Коли хто-небудзь з нас упершыню пазнаёміўся з біблійнай хрысціянскай верай, чытаючы біблію або чуючы яе змест, то нам даволі хутка стала ясным, што гэта ёсць рэлігія з асаблівымі догматамі, у якія трэба ўверваць і прыняць за ісціну. У розных частках Біблії сказано, што мы мусім правільна ўспрымаць навучанне біблійных аўтараў і тое ж прыстасоўваць да свайго жыцця. Інакш кажучы, вернік павінен уважліва чытаць Слово Божае і гэтым чынам знаёміцца і правільна разумець дактрыны Біблії іменна так, як аўтары біблійнага тэксту ў першыню запісвалі іх як Словы Бога, Христа, прокаў або самих авторов библейных книг. Это один бок медали, есть и другие. Другий бок дотычется правильных поводин. Доведаться и разуметь сутность доктрин необходимо, але так само треба научиться, як жить и выконывать згодно с тем, что у даденной доктрине сказано для нашего навучания и наставления. У гэтым выпуску праграмы мы якраз і сустракаем адно такое месца ў біблійным тэксце, якое падказвае нам, як мы павінны жыць у святле сказанага раней. Я чытаю словы, запісаныя ў пасланні апостола Павла да Эфесянаў. Гэтакія. Дык я, в'язень Господа, малю вас хадзіць дастойна паклікання, якім вы пакліканыя. С усёй пакорай, розуму і ціхасцю, з доўгацярплівасцю, терпячы адзін аднаго з любоўю, намагаючыся захаваць єднасць духа ў саюзе з супакою. Адно цела і адзін дух, як вы і пакліканыя да адной надзеі вашага паклікання. Адзін Господ, адна вера, адно хрышчэнне, адзін Бог і Отец усіх, які над усімі і праз усіх і ва ўсіх вас. У гэтых словах апостол Павел прыгадвае ўсім веруючым у Христа, што Бог паклікаў іх да сябе, калі яны ўпершыню пачулі добрую вестку пра Ісуса Христа, які аддаў сваё жыццё на ахвярную смерць для ўсяго чалавецтва. Мы ўсе парушылі патрабаванні Божага закону, што значыць, перед Богом мы сталіся грэшнікамі. Бог гэтага не хацеў, але хутчэй за ўсё ён цяпер хоча, каб усе людзі звярнулі ўвагу на дабравесце і пачулі ягоны заклік навярнуцца да яго з каяннем і верай у Ісуса Хрыста як збаўцу. В адным месцы сказана, што Бог хоча, каб усе людзі былі збаўлены і прыйшлі да пазнання праўды. І тут жа маецца на ўвазе жаданне Бога, каб людзі па ўсім свеце звярнулі ўвагу на праўду Божю, што адкрываецца і растлумачваецца на старонках Біблії. Далей сказано, што адзін Бог і адзін пасярэднік паміж Богам, людзьмі, чалавек Ісус Христос, і аддаў сябе на адкупленне за ўсіх людзей. Канечне, это значыць, што кожны чалавек мусіць пачуць добрую вестку пра збаўленне ў Христе і пачуўшы яе, павернуцца да Бога з просьбай даравання грахоў і атрымання новага жыцця ў Христе праз дзейнасць Духа Святога. У другім пасланні да Тимофея апостол кажа, што тых, хто навярнуўся да Христа з каяннем і верай, Христос збавіў і паклікаў сваім святым пакліканнем да сябе. І ўсё гэта збылося паводле Божай волі і ласкі. Гэта ўсё паказвае, што Бог нават цяпер шукае і заклікае людзей да сябе з жаданнем, каб яны таксама пачулі ягоны покліч, ды навярнуліся да Христа, прымаючы яго за свайго збаўцу і Господа ўладарам. І раз чалавек навярнуўся да Христа, то цяпер ён павінен жыць дастойна Божага паклікання. Што значыць? Ягонае жыццё мусіць паказваць, што ён цяпер належыць да Христа, і ён жыве ў паслухмянстве яму. Кожны раз, калі чалавек чуе дабравесце пра Христа і навяртаецца да яго, то гэта павінна праяўляцца ў паводзінах нованавернінага. так і піше апостол Павел у одному місці. Так що хто у Христі, той нове створення. Старое минуло, ось сталося все нове. Усе нове тут же несе значення, що само життя чоловіка перемінюється, і новонавернє становиться більш подобним у характері і поводинах до самого ж Ісуса Христа. З чого гэтага бачна, що християнська вестка закранає не тільки наше усвідомлення біблійних доктрин, але так само наші відносини з Богом і з людьми. І перше, що тут же пригадує апостол у списі боских рисов – покора розуму. Бути покорним для любого чоловіка надто тяжко. Покорливий чоловік завжди проявляє готовність лишитися з поглядами інших особ. Він може мати своє міркування про дадене питання, але його не пред'являє перед іншими як нечто налевшее і єдине у даденої ситуації. Покора у шматликим вельми подобна до саправдної любові, об якої ми читаємо у першому посланні до коринфянів у 13 розділі. Любов довго терпіть, робіть добро, любов не заздростіть, любов не вивишається, не надімається, не робить непристойного, не шукає свого, не гнівається, не думає лихого, не радується з неправедності, але тішиться з правди. Там, де стоїть слово «любов», ми могли б замінити словом «покора». Проявлять такі риси характеру, як пишеться про любов і дотичиться поняття особистої покорливості, куди тяжей виконувати, чим про їх вучить і описувати пригожими словами. Так, говорить і указувати на шлях Божої праведності кожни може, а гета ожитявлять на самой справі у щоденному житті, ось ята шматкроть тяжей і складній. Тут же нам потрібна Господня вищіша допомога. Господ Бог праз Духа Святого мусить дійничати у наших душах і серцях, ка проявляти покору перед щабрами, супрацовниками і особливо перед своїми родними. Наша схильність, худшей за все, розливатися, калі справи не йдуть поводлі наших особистих жаданняв і намерів. Ёсць і другий аспект пакорлівасці для верніка Христовага. Іміна гэта наша гатоўнасць быць паслухмяным Богу ва ўсіх сітуацыях. Пакорны вернік заўсёды жадае спазнаваць і выконваць Божую волю. Ён пастаянна ў малітвах просіць, каб Бог адкрываў яму сваю волю, і калі яна становіцца вядомай, ён намагаецца яе выконваць. Так, калі вернік праявляе пакору, і гэта бачна іншым, то гэта сведчыць аб тым, што ён жыве дастойна Господняга паклікання. Апостол таксама прыгадвае пытанне ціхасці. Ці мы, вернікі Христовы, прымаем словы крытыкі спакойна або са злосцю? Гэта слушнае пытанне. Калі блізкія да нас, знаёмыя робіць нешта такое, што нам не падабаецца, мы хутчэй за ўсё выказваем сваю незадаволенасць са злосцю і ўяўным бурлівым духу. Паступаць так, зразумела, многія лічаць нармальнай рэакцыяй, але для веруючага ў Хрыста такі падыход не адпавядае шляху боскай праведнасці. У пасланні да рымлянаў мы чытаем такое настаўленне пры цяжкіх сітуацыях. Думайце адзін пра аднаго аднолькава. Не узвялічвайце саміх сябе, але пакорнымі захапляйцеся. Не будьце мудрымі самі пра сябе. Калі магчыма для вас, майце супакой з усімі людзьмі. Не помсціце за сябе, улюбёныя, але дайце месца гневу Божаму, бо напісана: «Мне належыць помста, я дам», кажа Господ. Ды калі вораг твой галодны, накармі його. Калі смагне, напаї його, бо робячи гэта, збереш йому на галаву вуголлі распаленыя. Не будь пераможаным злом, але перамагай зло добром. Ці ми з тобою, слухачу, тримаємося гэтага духовного принципу? Ёсць тут жа аб чым падумаць. Калі мы чытаем пра пачатак царквы Хрыстовай, як у кнізе святых апостолаў, то адразу заўважаем, што Бог стварыў яе з розных народаў і людзей. У дзень Пяцідзясятніцы, напрыклад, сказана, што больш за 3000 людзей пакаяліся, уверавалі ў Хрыста як збаўцу і ў знак таго прынялі воднае хрышчэнне. Яны далучыліся да вялікаколькаснай групы вернікаў. Гэта паказвае, што царква Хрыстова складзена з многіх асобаў, якія пакліканы збірацца ў сваіх уласных суполках і разам чытаць ды чуць Слово Божае і з гэтага ўзрастаць у веры. Так, мы вернікі Хрыстовы, належым да асобнай групы вернікаў Гасподніх і павінны сустракацца адно з адным і шукаць шляхі да далейшага супольнага духовнага росту. Это значыць, што мы не перастаём сустракацца адно з адным. І часамі гэта прыводзіць нас да такіх момантаў, калі мы выказваем свае меркаванні на дадзеную тэму, і знянацку хтосьці ў супольцы ўстае і выкрывае сваю нязгоду з тым, што мы раней сказалі братам і сёстрам па веры. Што рабіць пры такіх сітуацыях? Паводле апостола Павла, мы павінны шукаць шлях міру і еднасці. Нам трэба быць гатовымі спакойненька пагаварыць з тымі, з кім мы не згодныя, і знайсці нейкі сярэдні шлях. Трэба вучыцца, як з іншымі вернікамі жыць, іх паважаць і цярпець, калі з іншымі братамі і сёстрамі не заўсёды пагаджаемся. У спакойным духу мы мусім звяртацца да тых, з кім не пагаджаемся, і далей абмяркоўваць свае розныя паняцці і з малітвай шукаць нейкі сярэдні шлях у дадзеным пытанні. Калі будзем шукаць той сярэдні шлях, то са сподняй дапамогай прыйдзем да практычнага кампрамісу. Пры такіх момантах трэба звяртацца да іншых спакойна і ва ўнутраным чалавеку з малітвай, каб Бог нашыя думкі спалучаў і прывёў нас усіх да ягонай волі. Калі мы прыходзім да нейкага кампрамісу, то ў гэтым мы часта пазней бачым Божае кіраванне. Але дзеля гэта кожны ўдзельнік мусіць адносіцца з павагай да іншых і праяўляць той дух пакоры, пра што мы раней чулі. Калі так будзем паступаць, то ў большасці выпадкаў Гасподняя воля праявіцца. Гэта паспрыяе далейшай братэрскай еднасці, і Бог пашле свае дабраславенні і новыя поспехі ў супольнай духоўнай працы. На якой падставе? На той жа, што мы адно аднаго ўспрымаем такімі, якімі мы ёсць, і адно аднаго цярпім. Мы часта бачым добрыя вынікі, якія выходзяць з тых момантаў, калі супрацоўнічаем адно з адным. У гэтым жа Бог праславляецца, і царква Хрыстова расце і развіваецца ў хрысціянскай духоўнасці і служэнні Богу і іншым людзям. Так, Бог дабраславляе тыя суполкі вернікаў, дзе ўдзельнікі праяўляюць пакорлівы дух і паслухмянасць Богу. Калі чалавек жыве для сваіх інтарэсаў, з ім цяжка прыйсці да згоды. І апостол Павел прыгадвае нам, у чым заключаюцца ўчынкі грэшнага эгаістычнага чалавека, што можа і паказвацца ў жыцці веруючага ў Хрыста. Яны ж могуць быць такімі: варожасць, сваркі, ярасць, нязгода, зайздрасць, п'янства, гулянкі і падобныя. Такія рысы характару апостол называе цялеснымі. Яны працівяцца Божай волі. Галяцкім вернікам было напісана, што ім трэба хадзіць паводле духа і пажаданняў цела не будзеце выконваць. Што такое хаджэнне паводле духа? Гэта значыць, што мы падтрымліваем блізкія зносіны з Духам Святым, з Ісусам Хрыстом. Калі мы пастаянна і рэгулярна чытаем Слова Божае, Біблію, і молімся Господу, то застаёмся ў блізкіх стасунках з Хрыстом, што і дапамагае нам хадзіць паводле духа Божага. А плод духа — любоў, радасць, супакой, доўгацярплівасць, ціхасць, стрымлівасць і іншыя. Чым больш мы будзем праяўляць такія рысы характару ў нашых адносінах з іншымі, тым больш будзем спрыяць той жа супольнай еднасці ў царкве Хрыстовай. І гэта ўсё прывядзе ўсіх нас да радасных і прыемных вынікаў, што паслужаць далейшай братэрскай еднасці і годнасці. Хай дапаможа Господ Бог кожнаму з нас, вернікаў Хрыстовых, заўсёды трымацца Яго і жыць дастойна Яго на паклікання нас.